Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 22 сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эл аралык уюмдар Кытайдын Шинжаң аймагында 100 000 деген уйгурлар жана казактар саясий лагерлерге негизсиз камалып жатканын билдирип, коңгуроо кагышууда.
Учурда 1 миллионго чукул мекендештерибиз, алардын ичинде менин ата-энем, байке эжелерим Кытайдын ачык алактарында кармалып турушат. Биз үй-бүлөлөрүбүз менен 2 жылдан бери байланыша албай калдык.
Бул 1 сааттык программабыздан мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөт аяктаганына байланыштуу кызматынан кетти. Ал 2015 жылдын 22 сентябрында төрайымдыкка шайланган. Жогорку соттун маалымат катчысы жаңы жетекчи ишембиде тандаларын билдирди. Азырынча ордуна ким келери белгисиз.
Жок, талапкерлерди бизге маалыматыбыз жок, анткени бизге айтылбайт ал нерсе. Ошол күнү көрсөтүлөт талапкерлер, ошол күнү жогорку соттун судьялары курам өздөрү добуш беришип, өздөрү шайлашат. 33 судья бар, 33 судья катышат эртеңки күндө. Эртең турай менен кошо 3 коллегиянын жетекчилери дагы шайланат. Анткени турай менен кошо 3 буга чейинки иш алып барган 3 орун басар дагы кетет да.
20 сентябрда жогорку сот атайын маалымат жыйын өткөрүп, сырамжылоо эл арасында сотко ишеним жалпы 73% экенин көрсөткөнүн жарыялаган. Бул төрайымдын ыйгарым укугу аяктаар алдында белгилүү болгондуктан Айнаш Токпаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчёту катары дагы кабыл алынууда. Ошол эле маалда өлкө президенти баш болуп сотко ишеним калбаганын моюнга алышын, эл арасындагы арыздаттануулардын көптүгүн эске алган укук коргоочулар соттордун аброю мынчалык эмес деп белгилеп жатышат. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Брексит сүйлөшүүсү туңгуюкка кептелгенин 21 сентябрда билдирди. Брюссель анын сунуштарынын негизги бөлүктөрүн четке какканын ырастады. Мэйдин планынын өзөгү келечекте Евробиримдик менен жалпы соода эрежесин сактап калуу. Бул жумшак Брексит катары бааланып, соода алакалары боло келгенден көп өзгөрбөшү керек дегенди билдирет. Бирок 20 сентябрда Сальцбургдагы саммитте Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск ал план европалык базардын биримдигине доо кетирет деп баалаган болчу. Ошол эле маалда Мэй дагы бир референдум өткөрбөй турганын айтууда. Буга чейин Лондондун мэри баштаган бир катар саясатчылар начар келишим түзүп же таптакыр келишимсиз калышыбыз мүмкүн деп Брекситти кайрадан элдин тандоосуна коюуну сунушташкан. Британия 2019 жылдын мартынан тарта өз алдынча кетиши керек. Ага чейин Евробиримдиктин калган 27 өлкөсү менен алакасын такташып алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын өкүлү Мартин Сайдек Донбасс дүйнөдөгү эң миналуу аймак экенин билдирди. Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактар боюнча министрлиги Донбассты минадан тазалоого 800 миллион доллар кетерин эсептеген. Андан мурдараак эксперттер миллиард доллар жана 10-15 жыл керек деп болжолдошкон. Өткөн жылы эл аралык Хало уюмунун саперлору Украина миналар менен жарылбай калган дары дүрмөттөрдүн кооптуулугу боюнча 5-чи орунда деген тыянакка келишкен. Башаламан бекитилген жарылма куралдарын айынан Украина өкмөтү көзөмөлдөгөн аймакта да, жикчилдер тарапта да чарба жүргүзүүгө дээрлик мүмкүнчүлүк болбой калды. 2014 жылдан бери Донбасста Украина өкмөтү менен орусиялчыл жикчилдер кармашып келишет, кесепетинен 10 000 ашуун адам өлдү. Кыргызстанда имамдар октябрдан тарта аттестациядан өткөрүлөт. Бул тууралуу Дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев Азаттыкка билдирди. Мындай аракет 2016 жылы жасалган, бирок имамдардын билим деңгээли өтө төмөн болгондуктан аларды адегенде окутуу керек деген чечим кабыл алынган.
Резко эле токтотуп эле кылсак, анда биз 80-90% имамдарды аттестациядан өтпөй калат эле. А биз башка жактан 40 имам табалык. Эми мына айтабыз, биз сиздерге убакыт бердик, мына 3 жыл 4 жыл даярдадыңар. Менимче азыркысында 10-20% гана жооп бербей калышы мүмкүн да. Бул 3 жылдагы аракеттер.
Эргешевдин айтымында мыйзам боюнча имамдардын диний жана светтик билими болушу шарт. Бирок 2016 жылы аттестация башталганда алардын 80-90 пайызынын светтик билими жок экени анык болгон. Кээ бирлеринин мектеп деңгээлинде дагы билими жок болчу. 3 жылдан бери биз аларды ыйман фонду менен бирге окуттук. Курандан тышкары мамлекеттик саясат, риторика, манас, каада салттар деген темалар өтүлдү деп кошумчалады дин комиссиясынын башчысы. Кыргызстандагы орто кесиптик медициналык коллеждердин биринин директору пара менен кармалганын 21 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы кызмат билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, 13 сентябрда бул окуу жайга кабыл алуу үчүн директор 30 000 сом алып, андан тышкары дагы 25 000 сом талап кылып жатканы тууралуу арыз түшкөн. Кылмыш иши козголуп, 12 сентябрда шектүү жетекчи параны колуна алып жатканда кармалган. Спортчу Конор Макгрегор атаандашы Хабиб Нурмагомедовду оңой эле жеңип, UFC чемпиондук наамын кайтарып алаарын билдирди. 20 сентябрдагы тиктешүү салтанат учурунда экөө каймайчада кетишти. Залга бир бөтөлкө виски көтөрө кирген Макгрегор апрелдеги окуяны улам-улам эске салып жатты. Анда мушкер бир топ шериктери менен Нурмагомедов отурган автобуска кол салып, терезесин талкалаган. Орусиялык мушкер атаандашына караганда өзүн сабырдуу кармады жана мындай деди.
This is my third fight in last show.
Бул акыркы 9 айдагы 3-чү беттешим. Билесиңерби? 26 беттештин биринде да утулган эмесмин. Бул жигит эмнени сүйлөп жатканын билеби? 6 октябрда эмне кыларын түшүнө албай турам. Ошондо виски жардам берет деп ойлоп атат окшойт сыягы, деди Хабиб Нурмагомедов. Ирландиялык Макгрегор UFC'nin жеңил жана орто жеңил салмактагы мурдагы чемпиону 24 беттешинин 3-өндө жеңилген. Ал эми Нурмагомедов жеңил салмактагы учурдагы чемпион. Белгилүү мушкерлер 6 октябрда Лас-Вегаста мушташат.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн аны Эмирлан Кадыров сунуш кылат.
Тажикстандык 4 жигит Ооганстанга өтүп бараткан жеринен кармалды. Алардын экөө боюга жете элек өспүрүм. Тергөөдө алар Ооганга барып, ислам мамлекетинин катарына кошулууга ниеттенип жаткандыгын айтышкан.
Менин неберем классынын старостасы болчу. Үйдөн апасы жок, ээн басып көргөн эмес. Тергөөдө деле аларды кимдир бирөөлөр азгырганы айтылбадыбы?
Ташкентте университет ректору орус тилдүү аялды өзбек тилин билбейсиң деп айыптаганы тартылган видео тасма социалдык тармактарда катуу талкууланды.
Бул жерде улуттук суроо жаралып атат. Ал мени өзүңдүн орусияңа кет деп атат.
Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш райондорунун тургундары эки мамлекеттин бийлигинен коңшу өлкөгө ички паспорт, ID карта менен кирип чыгууга уруксат берүүнү сурап кайрылышты.
Менин чет элге чыккан паспортумда штамп басканга чоло жери калбады. Эми кайра 800 самониге жаңы паспорт алуум керек.
Астананын соту Майып Жаслан Сулаймановду мамлекеттен кенемте төлөтүп алуу тууралуу арызы боюнча ишти карай баштады.
Я же понес урон морально психологический.
Мен 8 жыл ичинде моралдык, психологиялык жактан жана ден соолугумдан жабыркадым.
Алдыда бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндөгү маанилүү окуяларды айтып беребиз. Микрофондо Милан Кадыров. Тажикстандык 4 жигит Ооганстанга өтүп бараткан жеринен кармалды. Алардын экөө боюга жете элек өспүрүм. Тергөөдө алар Ооганга барып, ислам мамлекетинин катарына кошулууга ниеттенип жаткандыгын айтышкан. Маалыматта бул бозулгандар англис тилин окуткан мугалиминин кылтагына илинип калгандыгы айтылат. Кененирээк кийинки макалада. Тажикстандын банги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын кызматкерлери дүйшөмбүнүн 3 жана Рудаки шаарынын бир тургунун Ооган чек арасына 5 чакырым жетпеген жолдон кармашкан. Күч органдары кармалгандар мугалиминин айткан үгүт насаатына ишенип кетип баратышкан дейт. Мындан улам аларга англис тили курсунан сабак берген 27 жаштагы мугалим шектүү катары камакка алынды. Ал мугалим дүйшөмбү шаарында төрөлүп, 2012 жылы Тажикстандагы чет тилдер институтун аяктаган. Андан соң кыска мөөнөттөгү тил курстарында англис тили боюнча мугалим болуп иштеп жүргөн. Учурда ал кантип ислам мамлекети террордук тобу менен иштешип калгандыгы териштирилип жатат. Ал эми Ооганстанга кетип бараткан деп шектелип жаткан 4 баланын 3-ү окуган дүйшөмбүдөгү мектептин директору Сабзагүл Саидова балдар башкалар сыяктуу эле. сабакка келип жүргөнүн, шектүү эч нерсе байкалбагандыгын айтты.
Алардын бири Сафар Мухаммад Абдуназар Зода бул окуу курсун аяктаган соң жогорку окуу жайына тапшырам деп улуттук тестирлөө борборуна документтерин тапшырган. Балдар кармалган күнү алар биздин мектептин окуучусу эмес болчу, алар мектепти бүтүп колдоруна аттестатын алып кетишкен.
Баңги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын тергөөчүсү кармалгандар жарым жыл бою план түзүшкөндүгүн кабарлайт. Алар ооган тараптан тосуп алчулар менен байланышканда чек арадан кантип өтүштү үйрөтүп, көзөмөл өткөрүү жайын сүрөткө тарта келүү керектигин айтышкан. Бирок тапшырманы аткарып жатканда мынтип колго түшүп калышкан. Кармалган 4 бала тең атасыз кем турмушта чоңоюшкан. Биринин ата-энеси ажырашып кетсе, дагы биринин ата-энеси Орусияда мигрант экендиги аныкталган. Алар менен тергөөчүлөр сүйлөшкөндө жакшы кийим кийип жүрүүнү жана чөнтөк телефонду болууну кыялданарын айтышкан. Кармалган балдардын бири Сафар Мухаммад Абдуназар Зоданын чоң атасы Умар Курбанов небересинин туура жолдон адаштыргандарга наабат айтып отурат.
Менин неберем классынын старостасы болчу. Үйдөн апасы жок, ээн басып көргөн эмес. Тергөөдө деле аларды кимдир бирөөлөр азгырганы айтылбадыбы?
Мындан 2 ай мурда Тажикстандагы велотуристтерге кол салгандар да 19-20 жаштагы бозулгандар болчу. Үрөйдү учурган бул терактан 4 чет элдик саякатчы каза болгон. Жергиликтүү психологтор экстремисттик жана террористтик уюмдар өспүрүмдөрдү азгыруу ыкмаларын жакшы өздөштүргөндүгүн айтып, бийликтегилерди, ата-энелерди эскертип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага. Ташкентте университет ректору орус тилдүү аялды өзбек тилин билбейсиң деп айыптаганы тартылган видео тасма социалдык тармактарда катуу талкууга алынды. Айрымдар ректорду улут аралык кастыкты козутуп жатат деп айыптаса, башкалары аны жактап чыгышты. Массалык коммуникация жана журналистика университетинин ректору Шерзот Кудуратходжоев интернетке тарап кеткен видео боюнча билдирүү жасап, ал жалпы контексттен үзүлүп алынгандыгын айткан. Окуянын чоо жайы тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Бул жерде улуттук суроо жаралып атат. Ал мени өзүңдүн Орусияңа кет деп атат.
Ал андай деп айткан жок.
Жок, сиз мени өз мекенимде деп айттыңыз. Мен да өз мекенимдемин.
Эгер жашасаң анда өз өзбек тилинде сүйлө да.
Улгайып калган орус аял менен университеттин ректору Шерзот Кудрат Ходжаев Ташкенттеги көчөлөрдүн биринде жол жээгинде урушуп жатканын чагылдырган видео бир нече күн мурда Facebook социалдык тармагына чыкты. Интернет колдонуучулары видеону катуу талкууга алышты. Айрымдары Кудрат Ходжаевди улуттар арасында кастыкты козутуп жатат деп айыпташты. Алардын бири блогер Мурат Сарсенов өз баракчасына өзбек тилдүү ар бир жаран өзүн ушинтип алып жүргөн Өзбекстанды элестетип көргүлө. Кудрат Ходжаев жана тийиштүү органдар конституцияны унутуп коюшкандай деп жазды. Ал эми Францияда жашаган өзбекстандык саясат таануучу Камалюддин Арабимов Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде Кудрат Ходжаевдин талабын туура деп эсептээрин айтты. Ал орус улутундагыларда «Мен сенин тилиңди үйрөнбөйм, сен ага татыктуу эмессиң» деген империалистик психология калып калганын мисал келтирген. Рабимов ошондой эле Өзбекстанга барган чет өлкөлүк жаран бир жыл жарым жыл ичинде өзбек тилин үйрөнүп алаарын, ал эми ата бабаларынан бери Өзбекстанда жашап келген орус тилдүүлөр негедир өзбек тилин үйрөнүүнү каалабаганын жүйө келтирет. Ал эми соц тармактын башка колдонуучулары улгайып калган аялга жасаган ректордун мамилесин сынга алышты. Өзбекстандагы массалык коммуникация жана журналистика университетинин ректору, эл аралык пресс-клубтун башчысы 44 жаштагы Шерзот Кудрат Ходжаев бул боюнча Facebook-тагы өз баракчасына видео билдирүү жайгаштырды. Узундугу 1 мүнөттүк бул видеодо Кудрат Ходжаев окуя бир ай мурда болгонун айтат.
Было жара, было очень.
Күн абдан ысык болчу. Университеттин алдында оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан. Ар жакта имарат курулуп жаткан. Ошол жерде коммуналдык кызматтар бир нече түтүктү алмаштырып, үстүн асфальттап коюуну унутуп калышыптыр. Мындан улам жергиликтүүлөр чогулуп өз нааразылыгын билдирип жатышкан экен. Мен да аларга кошулдум. Бир убакта эле ал аял мага чуркап келип, үнүн көтөрүп сүйлөп, бет маңдайымда колдору менен жаңсап кыйкыра баштады.
Задев меня за лицо на очень повышенных тонах.
Деген Шерзот Кудрат Ходжаев өзүңдүн Орусияңа кет деген сөздөрдү айтпаганын кошумчалады. Ал ошондой эле улгайган аялга сен деп кайрылганына өкүнөөрүн айтат. Бул видео кайрылуудан бир күн өтпөй Фергана агенттигинин сайтында Ташкенттин 60 жаштагы тургуну Татьяна Закированын видео жообу жарыяланды. Анын энеси орус, атасы өзбек улутундагы экени маалымдалган. Закирова орус тилдүү чөйрөдө өскөндүктөн өзбек тилинде сүйлөй албаса да өз жеринин патриоту экенин айтат.
Ситуация, которую обрисовал господин Кудрат Ходжаев, неверна.
Кудрат Ходжаевдин айтканы деги эле чындыкка жатпайт. Мен ошол маалда Ташкенттин Юнус Абад районунун акими Бахтиёр Абдусаматов менен сүйлөшүп аткам. Бир убакта менин жаныма Кудрат Ходжаев басып келип, өзбекче үнүн көтөрүп бир нерселерди айта баштады. Мен орусча сүйлөңүз дедим. Беделиме шек келтирген сөздөрдү айтты.
Господин Кудрат Ходжаев. И начал говорить на узбекском.
1989 жылдын октябрь айында кабыл алынган мыйзамга ылайык өзбек тили бул өлкөдө мамлекеттик деген макамга ээ. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Прогресс студиясынан Мирлан Кадыров алып барып жатам. Берүүсү тубантабыз. Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш райондорунун тургундары эки мамлекеттин бийлигинен коңшу өлкөгө ички паспорт, айди карта менен кирип чыгууга уруксат берүү сурап кайрылышты. Тажик жарандары Өзбекстанга чет элдик паспорт менен гана киришет. Быйыл 9 мартта өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барганда 27 келишимге кол коюлган. Анын ичинде Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы виза режими жоюлуп, жарандардын 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүсү макулдашылган. Гүлайым Ашакеева угалы.
Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда виза режими жоюлгандан кийин коңшу эки мамлекеттин жарандары чек арадан чет өлкөгө чыккан паспорт менен гана өтүүгө милдеттүү.
Менин чет элге чыккан паспортумда штамп басканга чоло жери калбады. Эми кайра 800 самониге жаңы паспорт алуум керек. Андай акчаны элдин баары эле төлөп, паспорт алып, коңшу Өзбекстандагы тууган туушканына бара алышпайт. Паспорту жоктугунан канча киши жакындарын көрө албай жүрөт. Айди карта менен барганга уруксаат алсак дегенде элдин эки көзү төрт.
Тажик жарандары чет өлкөгө чыгууга биометрикалык паспортто $85 төлөп алышат. Алар коңшу өлкөдө 3 күндүн ичинде полиция бөлүмүнө барып каттоого турушу керек. Өзбекстандын Бекабад шаарынын тургуну Абдугани Согди облусундагы Науу кыштагындагы туугандарына конокко келген.
Мен чек арадан эмеле өттүм. Эч кандай тоскоолдук жок, жол ачык турат. Мурда Тажикстандын аймагына кирүү өзүнчө эле кыямат эле. Азыр каалаган маалда бул жердеги туугандарга келип кете алабыз.
Тажик өзбек чек арасына барган Азаттыктын кабарчыларына сүйлөп берген тургундар ары бери товар алып өтүү дагы жеңилдегенин белгилешти. Тажик бажы кызматынын маалыматына ылайык эки өлкөнүн жарандары 50 килограммга чейин жүктү каттабай алып өтө алышат. Бирок товардын баасы $1000 ашпашы керек. Андан өтсө бажы төлөмү алынат. 2010 жылдан бери коңшу эки өлкөнүн ортосунда эки гана Турсунзаде Сариосио жана Фотехобад Ойбек чек ара өтмөктөрү ачык болгон. Быйыл 9 мартта өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барганда 27 келишимге кол коюлган. Анын ичинде Тажикстан Өзбекстан ортосунда виза режими жоюлуп, жарандардын 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүсү макулдашылган. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Астананын соту Майып Жаслан Сулеймановдун мамлекеттен кенемте төлөтүп алуу тууралуу арызы боюнча ишти карай баштады. Ал абакта оол турган кезде көргөн кыйноосу үчүн моралдык чыгым катары мамлекеттен $14,000 төлөтүп алууга аракет кылууда. Бириккен улуттар уюмунун комитети да Сулеймановду абакта кыйноо көргөн деп тапкан. Сайырбек Бактыбаев айтып берет.
41 жаштагы казакстандык Жаслан Сулейманов терроризм айыбы менен соттолуп 8 жылды абакта ушундай майып арабасында өткөргөн. Бирок ал өзүн күнөөсүз деп эсептейт. Анын айтымында биринчи топтогу майып экендигине карабай кармоо учурунда ур тепкиге алынып, кыйноого жана мазактоого кабылган. Сулайманов 8 жылды абакта негизинен бир ордунда жатып өткөргөн. Анткени түрмөдө буту баспаган майыптарга ылайык шарт болгон эмес. Астанадагы сотто Жаслан Сулеймановдун мамлекеттен $5,000,000, башкача айтканда $14,000 кенемте төлөтүп алуу боюнча арызы карала баштады.
За 8 лет я же понес урон морально, психологически.
Мен 8 жыл ичинде моралдык, психологиялык жактан жана ден соолугумдан жабыркадым. Бул жерде 5 миллионбу, 3 миллионбу же 8 миллионбу сумма маани бар эмес. Мен үчүн бул жерде комитет менин укугумду тааныганда болуп жатат. Анткени башында алар каалаган жагыңа жаз, сага эч ким жардам бербейт деп айтышкан.
Что пиши куда хочешь, никто тебе ничем не поможет.
Жаслан Сулейманов апрелде буунун адам укуктары боюнча комитетинде Казакстан бийлигине каршы берген арызы боюнча ишти утуп алган. Улуттар уюму Сулейманов кыйноого алынган, адамгерчиликсиз мамлеге туш болгон жана тиешелүү укуктук жардам алган эмес деп тапкан. Астанадагы сот жабык өттү. Ал эми ага катышкан Каржы министрлигинин өкүлү журналисттин суроосуна жооп берүүнү каалаган жок. Министрлик буунун чечими аткарууга милдеттүү эмес, сунуштама иретинде гана экенин билдирүүдө. Ал эми адвокат Снежана Ким Улуттар уюмунун чечими сунуштама иретинде болсо да, аны Казакстан аткарууга милдеттүү деп эсептейт.
Если вы заключаете международный договор,
сиз эл аралык келишим түзгөндөн кийин уятыңыз болсо, анда аны аткарышыңыз керек. Бул милдеттүү укук. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Казакстан ратификациялаган жарандык жана саясий укуктар пактынын алкагында аракеттенген. Ошондой эле жарандык жана саясий укуктар пактынын факультативдик укук протоколунун негизинде иштеген. Башкача айтканда, бул жерде аткарууга милдеттүү болгон эки эл аралык келишим турат.
То есть это два международных договора, которые необходимо исполнять.
2009 жылы Астананын соту Жасалай Сулаймановду жана анын аталаш тууганы Кубат Жоболоевди терроризмди үгүттөгөн, террордук чабуул жасоого чакырган, террордук топ түзгөн жана аны башкарган деп таап 8 жылга соттогон. Атайын кызмат булар куралдуу топторго кошулуу үчүн атайын Кавказга барган жана динсиздер менен урушуп жаткан мусулмандарга жардам беребиз деген ишенимде болгон деп тапкан. Бирок Жаслан Сулейманов Кавказга баспай калган бутун дарылатып үчүн элдик дарыгерге таапка барганын айтып, күнөөсүн четке кагып келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио берүүсү соңуна чыкты. Бул жана башка макала баяндарды сиз биздин Азаттык Чекит Орг деген сайтыбыздан дагы таанышсаң болот. Эрини Прага студиясынан мен Мирлан Кадыров алып бардым. Саламатта.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кытайдын Шинжаң аймагынан кабатырланткан кабарлар келип жатат. Эл аралык уюмдар аймакты байырлаган миңдеген уйгурлар саясий лагерлерге негизсиз камалып жатканын билдирип коңгуроо кагууда. Расмий Бээжин улуттук азчылыктардын укугу бузулган жок деп ишендирүүдө. Кытайдагы этникалык казактардын абалы Казакстандын өзүндө курч талкууларды жаратып жатат. Шинжаңдагы жакын туугандарын камактан же окутуп тарбиялоо лагеринен бошотууга көмөк сурап, казак кайрылмандары бийликтен жардам күтүп турушат. Мындай кырдаал этникалык кыргыздарга кандай таасирин тийгизүүдө? Дал ушул теманы талдаган биз жана дүйнө теле берүүбүздүн радио версиясын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Кытайдын Шинжаң районунда уйгурлар өңдүү бир катар этникалык топтордун тагдыры тынчсызданууну жаратууда. Бул аймактагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде 100 миңдеген адамдар эч себепсиз кармалып турганын, алар кыйноого кабылганын жакында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Human Rights Watch укук коргоо тобунун адистери билдирип чыгышты. Кытай мындай дооматтарды четке кагып, аймакта тескерисинче чоң трагедия алдын алынганын белгилеп жатат. Бүгүн биз дал ушул теманын күнгөй тескейин талдайбыз. Студияда биз менен Эркин Европа Азаттык журналгасынын баяндамачысы Брюс Панер турат. Hello, welcome. Оболу Шинжаңдагы кырдаалдын чоо жайын Айнура Жекши кызынан угалалы.
Чайда террорист! Чайда террорист!
Европадагы нааразылык. Апрель айында ондогон этникалык уйгурлар Евробиримдиктин негизги институттары жайгашкан Брюссель шаарында жүрүшкө чыгышкан эле. Алардын көбү Шинжаңда калган жакын туугандары куугунтукка кабылып жатканын айтышып, Европаны Кытайга кысым көрсөтүүгө чакырышкан.
Учурда 1 миллионго чукул мекендештерибиз, алардын ичинде менин ата энем, байке эжелерим Кытайдын ачык алактарында кармалып турушат. Биз үй бүлөлөрүбүз менен 2 жылдан бери байланыша албай калдык.
Андан бери Шинжаң аймагында уйгурлардын укугу одону бузулуп жатканы тууралуу кабарлар токтогон жок. август айында бул маселеге Бириккен Улуттар Уюмунун расылык басмырлоого каршы комитети көңүлүн бурду. Комитеттин Женевадагы жыйынында Шинжаңдын саясий лагерлериндеги уйгурлардын саны 1 миллионго чейин жетиши мүмкүндүгү айтылган. Ошондой эле мындай жайларда кармалгандар Кытайдын борбордук бийлигинин идеологиясын үйрөнүүгө мажбурланып, тартипти сактабагандар кыйноого кабылып жатканы, миңдеген үй бүлө мүчөлөрү бири биринен тирүүлөй ажыраганы белгиленген. 9 сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаң аймагында уйгурлардан башка этникалык топтор да жапа чегип жатканын билдирип, аны Кытайдагы саясий лагерлерден качып чыккан адамдардын көрсөтмөлөрү менен негиздеген. Шинжаңдан келген мындай кабарлардан кийин расмий Бээжинге чара көрүү чакырыгы күчөдү. Америкалык айрым сенаторлор Шинжаңдагы саясаты үчүн Кытайга санкция салуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Бирок Бээжин аймакта этникалык азчылыктардын укугу бузулуп жатат деген дооматтарды четке кагууда.
Шинжаң коомундагы туруктуулук жана узакка созулган тартип аймактын элинин бирдиктүү тилеги. Бул алардын негизги кызыкчылыгы менен үндөшүп турат. Шинжаңдагы бир катар чаралар туруктуулукту, өнүгүүнү, биримдикти жана бейкуттукту камсыз кылуу үчүн. Ошондой эле этникалык сепаратизм менен террорчул аракеттерге мыйзам чегинде бөгөт коюп, өлкөнүн коопсуздугун, адамдардын өмүрүн жана мүлкүн коргоо үчүн ишке киргизилген.
Кытай бийликтеринин тынчын алган экстремисттик жана сепаратисттик уюмдардын узак тарыхы бар. Эң көп айтылганы Чыгыш Түркстан ислам кыймылы же Чыгыш Түркстан эгемендик кыймылы. 2000-жылдардын башында активдеше баштаган. Айрым эксперттер аны уйгурлардын улуучул кыймылы деп атап, бул Шинжаңда уюшулган кыймыл эмес, башка мамлекеттерде жашаган уйгурлар түзгөн кыймыл деп эсептешет. Ошол жылдардан бери Түркстан ислам кыймылынын согушкерлери Ооганстан, Пакистандагы талиптер, Ал-Каида уюму арасынан, атүгүл Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге аралашкан козголоңчулар катарына да кошулганы кабарланып келатат. Байкоочулардын баамында уюм жашыруун ишмердигин Пакистан менен Борбор Азияга да жайылткан. Түркстан ислам кыймылын АКШ жана башка бир катар өлкөлөр экстремисттик уюм деп таанып, анын ишмердигине каражаттарын жүгүртүүгө тыюу салып, кара тизмеге кошушкан. 2008-жылдан бери Шинжаңда жана Кытайдын башка жерлеринде болгон кол салуу, көчүү кагылыштары, жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Чыгыш Түркстан ислам кыймылы өзүнө алган. Бирок аймакты изилдеген эксперттер мындай билдирүүлөр шек жаратат деп эсептешет. Ал кол салуулардан расмий маалыматтар боюнча 300 ашуун киши мерт болгон. Кытайдын Кыргызстан, Казакстан, Монголия сыяктуу бир катар өлкөлөр менен чектешкен Шинжаң уйгур автономдуу районунун 20 миллиондон ашык калкынын басымдуу бөлүгүн этникалык уйгурлар жана хань кытайлары түзөт. Ошондой эле бул аймакты казактар жана кыргыздар сыяктуу башка 50 улуттун өкүлдөрү байырлашат. Шинжаңдагы кеминде 10 этникалык топ ислам динин карманат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Шинжаңда кырдаалда эмес студиябызда талдасак, Брюс, welcome to our
Брюс, студиябызга кош келдиңиз. Сиз Шинжаңдагы кырдаалга жакындан көз салып келе жатасыз. 2017-жылдан тарта бул аймактагы укук бузуулар тууралуу кабарлар көп түшө баштады. Мунун себеби эмнеде? Мындай жагдайдын 2 жыл мурда Чен Сюангонун коммунисттик партиянын Шинжаңдагы катчысы болуп дайындалышы менен канчалык байланышы бар?
Ал дал ушул чараларды ишке киргизүү үчүн дайындалган да. Мында күмөн жок. Шинжаңдагы кырдаалга жакынкы чыгыштагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко же башка жыхатчыл уюмдарга кошулган этникалык уйгурлардын видео кайрылуулары да түрткү берди. Алар Кытайдын көчөлөрүн канга боебуз, артка кайтып Кытай өкмөтүн кулатабыз деген сыяктуу чакырыктарды айтышкан. Антпесе Шинжаңдагы уйгурлар менен карама-каршылык ондогон жылдардан бери боло келген көрүнүш эле. Мындай видеолор жарыялангандан тарта Кытай өкмөтү уйгурлардын арасындагы жикчил жана улутчул аракеттерге каршы өтө катаал чараларды көрө баштады. Биз көргөндөй аймакта башламандык чыкпаш үчүн алар кезинде Тибетте да катаал саясат жүргүзгөн жетекчини Шинжаңга алып келишти.
Шинжаңда миңдеген уйгурлар, алар менен кошо казактар сыяктуу башка этникалык топтордун өкүлдөрү да текшерүүгө туш болуп, кармалып, суракка алынып жатканы кабарланып жатат. Бутага алынган адамдардын таржымалы кандай? Негизинен коомдун кайсы катмарынын өкүлдөрү көбүрөөк текшерүүгө кабылып жатат?
Алгач такыва мусулмандар бутага алынып жаткандай көрүнгөн. Алар мечитке барган үчүн, диний кийимдерди кийгендиги үчүн же эркектер сакал коюп жүргөн үчүн шектүү адамдардын катарына кошулуп жаткан эле. Эми өнөктүктүн масштабы кеңейгенин көрүп жатабыз. Азыр түрк тилдеринде сүйлөгөн, өздөрүн мусулман деп мүнөздөгөн этникалык топтордун өкүлдөрү да бутага алынууда. Алгач уйгурлардан башталса, азыр казак жана кыргыздар сыяктуу башка топторго да жеткени кабарланууда.
So it used to be just Uyghurs, but it has now started to include ethnic Kazakhs and Kyrgyz.
Human Rights Watch укук коргоо уюму сыяктуу бир катар булактардын маалыматында Шинжаң аймагында мурда болуп көрбөгөндөй тыкыр текшерүүлөр, катуу көзөмөл жүрүп жатканы айтылат. Бийлик Шинжаңдын тургундарынын жашоо турмушун кандай ыкмалар аркылуу көзөмөлдөп жатканы сизге белгилүүбү?
How authorities are controlling this region? We've never seen anything like this.
Биз мындайды буга чейин көргөн эмеспиз. Мисалы, өкмөттүн өкүлдөрү кыска убакытка уйгур үй-бүлөлөрү менен кошо жашап жаткан учурлар бар. Мындай ыкма бир жагынан үй-бүлөдө эмне болуп жатканын билип турууга, экинчиден Кытай өкмөтүнүн көзөмөлү күчтүү экенин көрсөтүүгө жардам берет. Мындан тышкары Кытай өкмөтү адамдардын жүзүн тааный турган технологияны да колдонууга киришти. Натыйжада көчөлөрдү бойлоп орнотулган камералар адамдарды таанып, алардын кимиси издөөгө алынганын же ким кандай кылмышка шектелип жатканын аныктай алат. Биз мындай технологияны дүйнөнүн башка аймактарынан байкай элекпиз. Эгер сиз Шинжаңда жашасаңыз, жүрүм-турумуңуздун баары каттоого алынып турат деп айта алабыз. Атыгүл, өз үйүңүздө да расмий өкүлдөр сиздин эмне китебиңиз же сүрөтүңүз бар экенин же бош убактыңызды кантип өткөрөрүңүздү текшере алышат.
Кытай бийлиги Шинжаңдагы мындай кырдаал, асыресе улуттук азчылыктар куугунтукка кабылганы боюнча айыптоолорго кошулбайт, ал мындай айыптоолорду четке кагып келет. Деги эле расмий Бээжин көп улуттуу аймактагы саясаты тууралыгынын далили катары кандай аргументтерди келтирип жатат? Бээжиндин позициясы тууралуу кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Расмий Бээжиндин дарегине багытталган айыптоолор менен сындарга жооп адатта Кытайдын мамлекеттик медиасы аркылуу берилет. Бийликтеги компартиянын негизги 3 гезитиндеги соңку комментарийлерде Шинжаңдагы саясаттын максаты тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш, ошол эле учурда диний ишеним эркиндигин коргоо деп түшүндүрүлүүдө. Маселен, Global Times басылмасы болсо өткөн айдагы редакциялык макаласында акыркы кездери Шинжаңды ачык асман алдындагы түрмөгө салыштыргандар көбөйгөнүн эске салып, бирок мунун максаты аймакты толкутуу, анын туруктуулугун бузуу деп санаган. Партиялык гезит тынчтыкты жана стабилдүүлүктү коргоо Шинжаң үчүн адам укуктары боюнча башкы приоритет. Чөлкөмдөгү азыркы тынчтык жана стабилдүүлүк көп жагынан тартип күчөтүлгөнүнүн натыйжасы. Аймак ири баш аламандыктан Кытайдын Сириясы же Ливиясына айлануу тагдырынан сакталды деп жазат. Ал эми China Daily басылмасы 10-сентябрдагы санында Шинжаң Уйгур автоном районунун жашоочуларынын басымдуу бөлүгү коопсуздукту биринчи орунга чыгарышты. Бирок Human Rights Watch үчүн иштегендер буга макул эмес сыяктуу. Аймакка келген туристтер өзүн коопсуз сезгенин билдиришкени менен ал өкмөттүн аймактагы катаал чараларын көргөзүп, Кытайга санкция киргизүүгө үндөп жатат. Бегем коопсуздук аймакты терроризм менен экстремизмден арылтуу үчүн өкмөттүн жалгыз жана туура тандоосу. Мунун далили туризмдин дүркүрөп өнүгүшү менен аймактык экономикасынын кайра жанданып жатышы деген да аргументин келтирет China Daily басылмасы.
Санжар Эралиевдин баянын көрдүңүздөр. Биз теманы улантсак, Брюс, Шинжаңдагы укук бузуулар же тыкыр көзөмөл тууралуу сөз болгондо эле аймактагы саясий тарбия берүүчү лагерлердин маселеси күн тартибине чыгып жатат. Бул сыяктуу лагерлердин мүдө максатын түшүндүрүп бересизби?
Бээжиндин пикири боюнча, булар мекенчилдиги күмөн жараткан адамдарга арналган. Бул жакка алып келинген адамдар коммунисттик идеологияга сугарылат. Алар Кытай тилинде патриоттук ырларды ырдоого, коммунисттик партиянын акыркы курултайында кабыл алынган жоолорду же Си Цзиньпиндин билдирүүлөрүн жаттоого мажбурланышат. Айтор эртеден кечке чейин борбордук бийликтин пропагандасы менен идеологиясы окутулуп турат.
Мындай лагерлерден адамдар кандай шартта чыгарылат?
Бизди бул маселе дале кызыктырып жатат. Лагерден чыккан адамдар бар экенин билебиз. Алар окутуп тарбиялоо лагерлеринин өкүлдөрүнүн тапшырмасын так аткандар экенин кабарланып жатат. Бирок биз сүйлөшкөн айрым адамдар мындай лагерлерде жылдап камалып турган кишилер бар экенин айтып беришкен. Кайсы бири саналуу айлардан кийин эле чыгып кетишсе, айрымдары жылдап ал жерде кала беришүүдө.
Кытайда этникалык казактар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар Казакстандын өзүндө курч талкууларды жаратып жатат. Жакында Кытайдан көчүп келген бир катар кайрылмандар казак бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошту.
Алар Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турган жакын туугандарын бошотууга жардам берүүнү суранып жатышат. Алда биз Шинжаңдагы кырдаалдын дал ушул өңүтүн талдайбыз. Оболу Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Жетимдер үйүнө өткөрүп салганы билмейм.
Кытайда кармалган жакындарынын сүрөтүн көтөргөн кайрылмандар бир канча айдан бери казак бийлигинен жардам күтүп жүрүшөт. Алар Шинжаңда калган жакын туугандары саясий тарбия берүүчү лагерлерде негизсиз кармалып, кысым көрүп жатканын билдиришүүдө. Айрымдары жакындары Казакстанга кетип калганы үчүн, кайсы бири казак жарандыгын алганы үчүн кармалышкан.
Менин акем, менин сесим жана менин эки иним, үлкөнүн кичкене иним төртөө азыр саясий лагерде ушулганда мени жарым жыл болду. Акем 70, сесим 60. Экөөдө ден соолугу тынбас эмес жана эки иним төртөө себепсиз усталып отур мына.
Өткөн жума күнү маалымат жыйынын өткөргөн кайрылмандар Кытайдын казактар байырлаган Сауан аймагында эле саясий лагерде отурган 3000 адамдын тек жайы аныкталганын айтышты. Кытайдан Казакстанга качып келип, чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саудбайдын окуясынан кийин Шинжаңдагы казактардын маселеси ого бетер көңүл борборуна чыкты. Казак сотунун Саудбайды Кытайга өткөрүп бербей койгону да кайрылмандарга дем бергенсиди. Соттук териштирүүлөрдүн биринде Саудбай өзү мугалим болуп иштеген саясий лагерлер тууралуу да айтып берген болчу.
2018 жылдын башынан баштап мен сол Кытайдын саясий лагери деп айтылмыш да, солай айтылат саясий лагер деп. Шын мандык таудын арасына орнашкан түрмө болатын. Казак улутуна арналган лагер. Мен барган кездеги сол жердеги адамдардын баары казак улуту. Мен бирөөсүндө жумуш дедим, тагы да экөө бар деп айтты элдер. Менин барган жеримдин өзүндө 2500 адам.
Кытайда этникалык казактар куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Бул маселе 2017 жылдын жайында бүткүл дүйнөлүк казактардын курултайында көтөрүлүп, анда президент Нурсултан Назарбаев жагдайды териштирүү керектигин ишара кылган. Андан бери Казакстанда этникалык казактардын укугун коргогон коомдук уюм түзүлүп, маселеге айрым депутаттар да көңүл бурган. Казак бийлиги Кытайдын ички маселеси деген жүйө менен Шинжаңдагы укук бузууларды ачык айыптоодон карманып келет. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов 170 чукул этникалык казак тууралуу маалымат бар экенин, алардын ар бири боюнча иш жүргүзүлүп жатканын айтуу менен чектелген. Кытайдын Казакстандагы элчиси расмий Бээжин бир этникалык топту басмырлаган саясат жүргүзбөй турганын, Шинжаңдагы коопсуздук чаралары бардык улуттарга бирдей жүргүзүлүп жатканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кытайдагы этникалык казактардын маселесин Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун жетекчиси Кыдырали Ораз менен талдасак, ал азыр биздин Алматыдагы студиябыздан байланышта турат. Кыдырали мырза, саламатсызбы? Мына Кытайдан Казакстанга көчүп келген этникалык казактар бир канча айдан бери тынымсыз жыйындарды өткөрүп, Шинжаңда калган жакын туугандарынын абалы тууралуу коңгуроо кагып жатышат. Сиздин уюмаларга жардам берип жаткан экен. Алгач эле ушул Кытайда этникалык казактардын кандай себептерден улам кармалып жатканын түшүндүрүп бересизби?
Жалпы 2016 жылы 8 айдан тамыз айынан бери Кытайдын Шинжаң өлкөсүнө Тибетти баскарган Шинжаңго деген башчы келгенден баштап, дал осы Шинжаңда туруп жаткан 3 миллионга жуук казактардын эле Алтай Тарбагатай аймагында туруп жаткан казактарга Кытайлардын кысымы бурун соңду болмаган адам сенгисиз жагдайда кысым жасалып жатты. Казирге дейин 500 000 аса казактарды саясий үйрөнүү лагерине, ягъни конс лагерлерге камап тастаган. Кытай өкмөт осуган дейин тибеттерди жана уйгурларды кысып келсе, энди алар тикелей казактарга кысымын жасай баштады. Ягъни сол жердеги казактарды 3 миллион казактын баарын бир бүтүндөй кытайластыруу саясатын жүзөгө асырууда.
Мына эми Кытайдагы этникалык казактардын арасында Казакстанга келип, отурукташып, казак жарандыгын алгандардын дагы саны арбын экен. Алардын айрымдары Кытайга барып, кайтпай жатканы тууралуу да кабарлар бар экени белгилүү болууда. Деги эле ушул казак паспорту бар кайрылмандар, уралмандар Кытайга канчалык ээн эркин каттап жатышат?
Дал осы 2017 жылдан бери колунда Казакстан паспортун алган казактардын өзү Кытайга баруудан калды. Себеби алардын алгачкы баргандарынын бир талайы 10 Казакстан азаматы тыгын алган казактар усталды жана анын казирге дейин 5 али түрмөдө жатыр. Сондықтан да оны көрген қазақтар ешқашан Қытайға барғысы кел, аз бармайды да. Мен қанша осы ақпарат құралдарын, шетелдік ақпарат құралдарын, BBC, CNN-ді көремін, олар тек қана Шинжаңның мәселесін, тек ұйғырлардың мәселесі ғана деп ойлап отыр. Бұл өте қате түсінік. Жалпы Шинжаңдағы мәселе, ол Шинжаңдағы барлық ұлттың басындағы мәселе. Яғни ол жерде қазақ және қырғыз, өзбек, татар, осындай аз санды ұлттар, моңғол бар. Және тибеттер бар.
Шинжаңдағы этникалық қырғыздардың ауалы қандай? Қырғызстандықтар Қытайдағы туған туышқандарымен қиыншылықсыз деле қат қабарлашып жатауы. Кестешім Нұржан Тоқтаназарова сұраштырып көрдім. Аның баянын көріп алсақ.
Біз Қытайдың Шинжаң ұйғыр автоном районынан Қырғызстанға көшіп келіп жасап қалған айрым этникалық қырғыздардың пікірін сұрап көрдік. Аларда Шинжаңда басым күчөдү. Туғандарыбыз, тааныштарыбыз қамалып жатат деп билдирип жатышты. Бирок коопсуздукка ашек келет деп бир тобу аты жөнүн жана оюн ачык айтууну каалаган жок. Алардын арасынан бирөө гана ысымын жарыялабай жана анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болду.
Бир жылдан бери ал жактагы тууган уруктардын дайын отун билбей деле кыйналып жүргөн кезим. Байланышкандардан сурап калып жатам. Баарын эле жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Эгерде сенин ой жүгүртүң партиянын ою менен дал келбей калса, анда дароо эле сени камашат.
Жүзүн ачып көрсөтүүнү каалабаган бул айымдын аты Асипа. Ал өзү Кыргызстандын жараны. Ал эми жолдошу этникалык казак Шайырбек Долитхан. Кыргызстандагы кытайлык компаниялардын биринде иштеген Долитхан былтыр иштери менен Кытайга кеткенден бери дайынсыз.
Жүзүн өттү, эки ай өттү, эки айдан кийин ордуна бир Кытай келди. Бул жакка жумушуна күйөөм ордун аткарганы. Анан ошондо ошодон сураганда анан ошол айтты да багач неме деп күйөөң деген концлагерь деген үйрөнү бар окутат окууга кирип кетти деди да
кыргыз автан
бир ай Үрүмчүдө турат анан бир тууган эч кими жок
буга чейин Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районуна караштуу Кызыл суу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну ал жака бараардан мурда Кыргызстандын жарандыгын алган Турдаккун Абылеттин саналаштары анын Кытайга кеткен бойдон бейгүнө камалып кеткенин айтып азаттыкка кайрылышкан. Абылеттин тагдыры тууралуу макала былтыр августта чыккан. Арадан бир жылдан ашык убакыт өтсө дагы анын досу Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов Турдакундун дайын дарегин биле албай дале тиешелүү мекемелердин эшигин каккылап жүрөт. Муслихидин досунун Кызыл суудагы туугандарына чалып оңдуу жооп ала албай үмүтү үзүлө баштаганын айтууда.
Чалганда трубканы алгандай эле мен айтам да мен баланчамын турдакмын дос болом бишкектен дегенде деп сразу түшүнүшөт түшүнгөндөн кийин эле тиги байкеден досубуздан кабар барбы десек жок деп коет да анан башка сөз сүйлөбөйт да бир айдан ашык жооп ала албагандан кийин значит мен кыргызстан тараптан тияка чалып атканыма тигилердин жооп берүүсү балким аларга кандайдыр бир кыйынчылык туудурабы деген бир ойдо ал жак болгон аёо эме менен анан мен дагы салууну токтоттум.
Кытайдан Кыргызстанга келип иштеп жаткан уйгурлар дагы виза жана башка маселелерде кысымга кабылганы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Кытайлык уйгурлар Бишкекте негизинен Мадина базарында соода кылышат. Алардын оюн билүү аракетибиз ишке ашпады. Кыргызстанда отурукташып калган уйгур тектүү жарандар алар жада калса жергиликтүү уйгурлар менен байланышуудан кооптонуп турганын кадр сыртында айтып беришти. Маалыматка караганда Мадина базарындагы соодагерлердин дээрлик баары кытайлык уйгурлар. Алар эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде иштешет экен. Кыргызстандагы этникалык кыргыздар Кытайдагы тууган уругу менен акыркы 2-3 жылда байланыш болбой кысым күчөгөнүн айтса, уйгурлар 14 жылдан бери кат-кабар жоктугун билдиришти. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жаткандыгын айткандар да четтен чыгат. Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып чыккан.
Мына ошол этникалык кыргыздар боюнча эгер айта турган болсок, мен андай пикирге көп деле кошула албайм. Мына ушундай кызым болуп атат дегенге кошула албайм. Анткени биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда ошол эле оодандардын ар биринде кыргыз мектептери бар кыргызча билим берилет ал мектептерде
кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин шинжаңдагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок Кытайдын Бишкектеги элчилиги менен байланышуу аракетибизден да майнап чыкпады. Буга чейин кыргыз паспортун алган Турдакун Абылеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги этникалык кыргыздар Кытай жараны болуп саналгандыктан ал өлкөнүн ички ишине кийлигиш албасын расмий маалымдаган.
Нуржан Токтоназарованын баянын көрдүк. Мен Брюстан да сурай кетейин. Брюс,
мына Казакстанда Кытайдан келген бир топ кайрылмандар арыз муңун айтышып бийликтен жардам күтүп жатышат. Казакстан сыяктуу Борбор Азиядагы өлкөлөр мындай өтүнүчкө кулак салышабы? Кармалган адамдарды бошотууга кол кабыш кыла алышабы?
Биринчи кезекте казак өкмөтүн Шинжаңда кармалган өзүнүн жарандарынын тагдыры ойлонуп жатат. Албетте Казакстандын жараны болбогон этникалык казактардын маселеси деле көтөрүлөрү бышык, бирок Казакстан өз атууларына артыкчылык берет. Бул өтө кылдааттыкты талап кылган маселе. Кытайдын Казакстандагы инвестициясы көп, эки өлкөнүн байланышы жакшы. Казак өкмөтү бул маселеге тынчсызданып турганын өз элине көрсөткүсү келет. Ошол эле учурда алар Кытай менен миллиарддаган долларлык инвестиция жана сооданы тобокелчиликке салгысы келишпейт. Андыктан бул тең салмактанган мамилени талап кылган маселе.
Thank you very much. Шинжаңдагы кырдаалды Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Панер жана Алматыдан биз менен байланышта болгон Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун жетекчиси Кыдырали Ораз менен талдадык.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8055. Азатка Баткен районунун Бужум айылынан Сайтрайым Абдылатов келген. Ал уулу бөтөн томатка жыгылып, киши өлүмүнө шектүү катары камакта жатканын айтат. Ата тергөө иштерине да канаттанбаганын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан атайылап кылмышты жаап жашыруу аракети болуп жатат деген Шек Санолорун кошумчалады.
25-августтан 26-августка караган түнү Кызыл Кыянын караван айылында жол кырсыгы катталган. Ошол жол кырсыгынан бир бала каза болгон. Менин балдарым ошол күнү Кызыл Кыяга барган түн ичинде саат 3:00 Кызыл Кыяда болуп кайра саат 5:00 кайткан менин балдарым. Бирок караван менен Кызыл Кыянын аралыгы 5-6 километр. Менин балдарым ал жака өткөн эмес. Эгерде чындыкка келсе видео баягы наблюденияләр да көрсөтөт. Өткөн эмес. Эми ошол баягы өлгөн өлүктү менин балама таңуулап жок жерден ошо баланын үчүнчү группадагы бир нерсе деген каны ошого окшош кан бар экен ушул машинеде деп ошонун негизинде менин баламды 2 суткага киргизип койду. 2 сутка бүткөндөн кийин соттун чечими менен дагы 2 айга узартып койду. Ошол мен баягы кан ушул эмеге түшүп калгандыгы. Мен начальник милицияга айттым. Ал айтат, эксперт айтып атпайбы дейт. Экспертке менин жалып жок, мындай арыз муңум жок дедим. Сен даяр кылып жөнөткөнсүң дедим. Дагы кайра бир арадан 5-6 күн өткөндөн кийин экинчи осмотрду кылды. Оштон эксперт келди. Ош МВДсыдан, адагы Министерство внутренних делден. Келди, карады, баягы жерге алып барып подъемникке көтөрүп астыны карадык. Астыны карасак 2-3 жерде уже жаңы кандар пайда болуп калыптыр. Ошол милиция кынанын ичинде турган. Ошол машине астына адам кирип болбойт баягы эме. Ошо сыртынан келип мындай алба эшик ачылган жерде карниз деп коет, ошо астыга адам колу менен мындай кылып туруп эле 2-3 жерге биринин номерин астыга шубап кеткен. Ошо жерде Алтынбек деген мурунку эксперт баягы биринчи эме анализ алган бала көрүп ошо кандарды көрүп өзү таң калып жүрөт. Мен көрбөй калыппын да дейт. Конечно көрбөй калат. Ол кийин болуп атат. Кийин булар жасап коюп атат. Эми мен ушудан атайы Бишкекке келдим мен чындык издеп. Бөтөн томатта ушинтип эле жүрсөм мен Бул мен билем эрте ушундай 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 барат дагы эле болду, бүт материал даяр барат, сот анан мына бүт доказательство далилдер менен барат. Бул начальник милициянын кылган иши. Бул бизге эмек болуп атканы. Баягычы өттү кызыктар да. Биздин элге ишип алышыбызга кызыктар да. Ошо өлгөн жак менен. Мага не дейт? Мен айттым аларга. Мен эгерде дедим бир балам сен хорошо мушташып кеткен болсо, анан мен жанында карап турган болсом, болуптур эми бир нерсе кылып ошондой эле деп чыгарып алайын десем, бул жерде өлүк болуп атпайбы десем, жетекчи баягы тергөө бөлүмүнүн жетекчиси не дейт? Бул адам оңой бүтөт дейт. Кантип оңой бүтөт десем, элдешсеңер эле бүтөт, биягын биз бүтүрүп коебуз, болду, кете бересиң үйүңө дейт. Элдешсең. Элдешиш үчүн мен эмне кылышым керек? Мойнума алышым керек. Өлгөн жака барышым керек мен. Барып мына мындай деп. Анан дагы экинчи осмотр башталганда барып карап ошо эки айтып өттүм го, ошол эки канды көрүп мен оозум ачылып калды. Уже алсыз экенимди сездим. Начальник милиция бүт кызыл кия говудусу против меня. Каршыга туруп атат мага. Мен колхозчу, мен чабанмын өзүм. Ошого каршы туруп атат. Мен кантип ошолорго туруштук беремин? Анан эми дагы бир нерсе көңүлүңүздөрдү бурайын дейм. Баякы өлгөн баланын бир туугандары 90 килодан жогору балдар экен салмагы. Бой 1.70 жогору. Эгерде ошолордун бири болуп ошо өлгөн бала да ошондой болчу болсо, мындай чөкөлөп тизеде отурган жериде аркасынан келип урган деп мага айтып атат. Ошондой болгон болсо, аркасынан келип биздин машина урган болсо, байга алдыда пластмассалардан эч нерсе калбай калат. Биздин машина чийилген дагы эмес. Ошо боюнча турат. Мен азыр дагы еще күмөнүм бар. Пока сот болуп мен мынантип Бишкекте жүрүп анан мындай болгуча алы биздин машина сынып калышыга дагы. Видеого тартып алдык. Тартып алган менен булар өзүн эле билгенде иштеп атпайбы? Мен Абдилатов Сайтрайым. Баткен районунун Бузум айылынан боломун.
Бул боюнча биз Баткен облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Дамира Юсупова шектүү Сайтрайым Абдилатовдун уулу алдын ала иликтөөнүн негизинде экспертиза натыйжасында убактылуу кармалганын билдирип, учурда дагы кошумча ар тараптуу толук объективдүү тергөө үчүн дагы кошумча экспертизалар дайындалып, толук кандуу тергөө иштери жүрүп жатканын маалым кылды.
Кызылкия шаарынан Баткен районуна чейинки аралыктагы видео байкоолордон бүт тасмалар алынгандагын ошол негизинде кармалган. Бул баланын машинасы ошол тасмаларга түшүп калган. Бул баланын аркасынан издеп келгенде баланын машинасынын эмелеринен, машиналарынан ошо кандын тактары чыккан да. Канды экспертизага дайындаганда ошо маркумдун каны менен группасы бир болуп чыгып атат. Азыркы күндө шектүү 2 айга киргизилген. Бул факты боюнча бүгүнкү күндө Кадамжа райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тарабынан толук кандуу текшерүү тергөө иштери уланып туруп атат. Кошумча экспертизалар дайындалган.
Сиз Азаттык радиосунун элүүнү түрмөгүндө угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Азаттыктын Бишкек студиясына Кочкор районунан Гүлжан Муратәлиева келген. Угарманыбыз Кочкор айыл өкмөтүндө 40 жылдан ашуун үзүрлүү иштеп келатканына карабай, жетекчиси Рахатбек Абакиров жаш курагына шылтоолоп жумуштан кетирип салганын айтат. Гүлжан Муратәлиева жалгыз бой жашап жатканын жана жалгыз бой кызы жалгыз уулу менен анын карамагында тураарында кошумчалады.
Жалпы эмгек стажым 48 жыл, быйыл 49 жыл иштеп аткам. Мен үй бүлөлүк абалым деле абдан татаал. Жолдошум жок, колумда жолдошу жок, кызым бар, жетим баласы бар, атасы жок, бир туугандары жок, артында алдында жок. Ал бала 2013 жылдан бери тогузду бүткөндөн кийин окуп аткан, ошону окутайын деп ушу жашым өткөнүнө карабай эле иштеп келаткам. 15 жылдан баштап эле сен пенсияга чыктың, жашың 65 өтүп кетти деп эле куугунтук башталды. Ошону менен жүрүп отуруп анан бир Кочкор айыл өкмөтүндө иштечүмүн. Өзүм Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы мурда депутат болуп келген ушу Абакиров Рахатбек Болотбекович деген адам келген. Келгенден кийин эле ушу куугунтуктап жүрүп отуруп анан кийин аягында 2018 жылдын 7 июнунда мени жаш курага келгендигине байланыштуу деп туруп эле колума буйрук карматып эле кете бериңиз деп койду. Биздин муниципалдык кызматта жайылтылган эмес, чектелген эмес. Кийин муниципалдык кызмат жана мамлекеттик кызмат жарандык мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат деген мыйзамдын 47-чи беренесинин 2-чи пунктуна таянышыптыр. Ал мыйзам чыга электе иштеп келген, мен мага ал мыйзамдын ал беренеси жайылтылбайт. Себеби деген биздин конституцияда баш мыйзамдын 6-чи беренесинин 5-чи пунктунда, 16-чи пунктунда ченемдик укуктук актылардын 9-чу пунктунда жаш курагым чектөө киргизилген эмес. Ошондуктан мен муну мыйзамсыз деп эсептейм, буну куугунтук деп эсептейм. Куугунтукталып эле келдик, жалгыз эле мен эмес, бүт айыл өкмөттүн жоопту кызматкерлеринин баарын куугунтуктап кетиришип өздөрү кетишти. Ошондуктан ушул балам мына бүгүнкү күндө акча каражатынан абдан тартыш болуп, мен ошол бала үчүн эле иштеп аткан, мен байлык топтойм деп иштеп аткан эмесмин. Биздин байлыгыбыз деле жок, жерибиз жок, бизнесибиз жок, эч кандай эчтекебиз жок, жолдошум жок, каза болуп калган кызымдын да жолдошу жок. Анан ушул баланы ушул айлык менен эте окутуп аткам, азыр мүмкүнчүлүгүм жок, балам окуудан чыгам деп мени каржылай албай калдыңар, эми иштейм, же Россияга кетем, же башка жумуштан иштейм деп атат деп атат. Ал кетип калса ал кандай күндү көрөт, ал окуусу эмне болот? Ошого кабатыр болуп сиздерге кайрылып турам, жардам бериңиздерди сурайм. Мен көп эле жерге бул маселе боюнча кайрылдым. Мен Мурат Алиева Гүлжан Ильясовна Кочкор районунан келдим.
Биз бул кайрылуунун негизинде Кочкор айыл аймагынын башчысы Рахат Абакировго суроо салдык. Ал мурдагы кызматкери Гүлжан Мураталиева бир нече мыйзамсыз иштерге кириптер болгонун белгилеп, Мураталиева негиздүү эле иштен четтетилгенин ачыктады.
Анан мен бул ишинин эле деген жетим балам агам, анан бир кызым бар дегенде мен макул деп эдемди эле түшүнүп билип эле жөн койгом, унтукпай элечи. Анан 3 айдын ичинде прокуратурага 100 доллар арыз жаздым мен үстүмөн. Законсуз келди деди мени биринчиден. Экинчиден аким баш болуп, прокурор, сот болуптулар, мафия деп жазды. Топтошуп алып кылмышкан, уюшкан топ деп биздичи. Бир жарым саат сүйлөшсөңүз кандай киши экенин түшүнөсүз. Бул киши мен үстүмөн болгон жерге арыз жазып, болгон жерге кайрылды. Эми областтык сотко, бул райондук сотко берип бутулду. Анткени 65 жаш курат деген бул закондо турат. 65 чек кат деп мен ошол гана статьяны коюп туруп бошоттум. Бирок бул кишинин азыр ар кайсы сөздү айтканынан эле түшүнсөңүз болот, мени уюштурду, анан кийин мени кимди митти депчи. Мен эчтекени уюштурган да жокмун, просто коллектив бул кишини таалабайт келгенинчи. Мындайча айтканда коллектив уже бул кишини наиевасынчалык жек көрүп уже апогеясына жетип калыптыр да. Анан мен кетиргенден кийин аябай сүйүнүштү. Мындай ишине амале жүргүзсөм өзүнө социалдык паспорт толтуруп алыптыр бакыр депчи. Баягы иштеп жүргөндө эле 2014-жылдан бери өзүм кээде жакыр үй бүлөгө киргизип жардам катары бюджеттен 10 000 сомдон акча алып жүрүптүр. Мен ошол тууралуу прокуратурага бергем. Анткени өзү ошол жерде иштеп жакыр үй бүлөлөрдүн үйлөрдү аныктоочу комиссиянын председатели болуп туруп өзүн ошо киргизип эми кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды дегенге жатат. Анан ошондой кылып алган үчүн мен прокуратурага бергем. Анан кийин ошого карата азыр бул кишинин болгон айласы түгөлүп азыр ошол сизге барган ошол. Жетим бала дегени 4-чү курс окуйт, студент. Минген машинеси Subaru бирдеме деген машине. А кишинин баласынын машинеси 6 700 долларлык машине. Кызы болсо районодо бухгалтер болуш. Өзү болсо менде иштеп жүргөндө 20 000 сом зарплата алчы. Андан тышкары пенсиясы 10 000 сом. Анан ал деген кантип жакыр үй бүлөгө кирет? Жөн эле кудайчы болуп эле калып эле ошентип берет ал дагычы. Ошолорду изилдеп туруп анан чыгарып көрсөңөр.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.